Da sa Herren til ham, «Gå og vend tilbake langs veien til ødemarken ved Damaskus. Når du kommer frem, skal du selve Hasael til kongen over Syria. Du skal også selve Jehu, Nimshis, eller noe sånt, sønn til kongen over Israel. Elisha, Shephats sønn, fra Abel Mehau, skal du selve til profet i ditt sted. Det skal skje, hver den som slipper unna Hasels sverd skal Jehu drepe, og hver den som slipper unna Jehus sverd skal Elisha drepe. Men jeg lar det bli 7000 igjen i Israel, alle de som ikke har bøyd kne for Baal, hver munn som ikke har kysset ham.» Så dro han derfra, og han fant Elisha, Shaphats sønn. Han holdt på å pløye med 12 par okser foran seg. Og selv var han ved det 12. Så gikk Elia forbi ham og kastet kappen sin over ham. Han forlot oksene, sprang etter Elisha og sa, «Jeg ber deg, la meg først få kysse min far og min mor, så vil jeg følge deg.» Han sa til han, «Gå tilbake igjen, for hva har vel jeg gjort med deg?» Så vendte Elisha seg fra ham og tok de to oksene og slaktet dem. Han kokte kjøttet ved å bruke osle fra oksene. Så ga han det til folket, og de spiste. Så gjorde han seg klar og fylte Elia, og han ble tjeneren hans. Det som skjer her, det er at Elia salve Elisha. Og den profetiske salvelsen, den er på en måte som en kappe som blir lagt på en. Den profetiske salvelse er en tung salvelse. Det står at i Jesaja 10 og vers 27 så står det om at fedmen bryter åket, står det i noen av oversettelsene. Og i andre så står det salvoljen bryter åket. Og det er sånn at den hellige ånds salvelse, den fungerer utifra hvilke type tjenester du har. For en evangelist så flyter den i undergjerninger og helbredelser og det å kunne på en måte tale sånn folk blir frelst. For en lærer så flyter det i at han kan tale ut et budskap og folk forstår det, selv om det er liksom totalt liksom ubegripelig i utgangspunktet. For en profet så flyter det i at han kan profetere. Men den profetiske salvelsen, det er en tung salvelse. Og det betyr at du vil ikke finne profeter av en sånn lettsindig karakter. Liksom så, «Tjohei, ho, her profeterer jeg», liksom sånn. Det finnes en tyngde, en autoritet med den salvelsen. Og som jeg sa tidligere, for å komme inn i disse to tjenestene som finnes, så må du på en måte ha en viss modenhet. Og det gjenspeiler seg også i den type salvelsen de flyter i. I salme 42 og vers 8 så står det, «Dyp kaller på dyp ved lyden av dine brenninger. Alle dine bølger og brosjør har skylt over meg.» Dyp kaller på dyp. Og i en profet så vil du oppleve, eller de som går med Gud, de som Gud kan på en måte sende på rette plasser, sånn at det er hans brottkjør, alle hans bølger slår over dem. De finnes det dyp i. Og sånn er det for profettjenesten også. De har en sånn modenhet, en sånn tung salvelse, et sånn dyp i seg. At de på en måte, de har en dyp til dyp relasjon med Gud. Der Gud kan få lov til å dele sin dyp, eller det dype i Gud, måte, for profeten tak i. Fordi han har en dyp til dyp relasjon med Gud. Dyp kaller på dyp, lyden av dine brenninger. Sånn relasjon og sånn salvelse er det som profetkjennelsen har. Og derfor vil du ikke finne altså, at liksom en sånn 13-åring som er profet, som liksom springer rundt i lettsindig ånd og liksom profeterer her og der. Det vil du ikke finne. Du vil, profeter, de har en tyngde og autoritet med seg. Fordi at de har en modenhet. Nå må vi sitte litt på selve profetstjenesten. Så skal vi se på det profetiske ordet som en profet taler ut. Og nå er det viktig å se at dette er altså det som profettjenesten taler ut, ikke det som nådegaven profet, eller nådegaven å tale profetisk taler ut. For det er altså, som sagt, forskjell på hva kraft de har. Men det som en profet taler ut, det går for det første alltid i oppfyllelse. Jesaja 55 kan du slå opp i. Og vers 8. Det står det, for mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. For som regnet kommer ned, og snøen kommer fra himmelen, og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyde knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som spiser, slik skal mitt ord være. Det som går ut fra min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det jeg har sendt det til. Det er viktig å si at det ordet som en profet taler ut, det er ord fra Gud. Det er Gud som har talt til profeten, og han taler det videre. Og de ordene er det som det står her, at de er som vannet og som snøen, eller som regnet og snøen. Det vanner jorda, og den får den til å spire og gro, og det gjør det som Gud har bestemt det til. Så hvis det er en profet, og nå er det altså en viktig forutsetning, det er at det, først og fremst at det er en profet, ikke en som sier seg å være profet, eller har lyst til å være profet, drømte en drømme et eller annet gang om at han skulle bli profet, men en som er profet, og at han faktisk ikke har hørt noe fra himmelen. Er det de forstandene til stede, så vil det som han taler ut gå i oppfyllelse før eller senere. Taler han over deg at du skal plante en menighet et eller annet sted, eller sier et eller annet om at du skal oppleve det og det, at Gud har disse tingene for deg, så vil de tingene som Gud taler om skje. Men det er ikke sikkert de skjer med deg, men de kommer til å skje. Hvis du slår opp i 4. Mosebok, så skal vi se på akkurat det. For Gud våker over sitt profetiske ord, over det ord som han har talt, det våker han over, inntil at det går i oppfyllelse. 4. Mosebok, kapittel 13, vers 26. De dro av sted og kom tilbake til Moses og Aaron og hele menigheten av Israels barn i Paran-ørkenen ved Kadesh. De avla vitnesbyrd for dem og for hele menigheten, og de viste fram frukten fra landet. Dette fortalte de ham og sa, vi kom til det land du sendte oss til, og sannelig, det flyter med melk og honning, og her er noe av frukten derfra. Men det er et mektig folk som bor i landet. Byene er befestet og meget store. Dessuten så vi etterkommende av Arkan der. Amalekittene bor i landet i sør, hetittene, jebusittene, amorittene bor oppe i fjellene. Kanonerne bor ved havet langs bredden av Jordan. Kaleb hysjet på folket foran Moses og sa, la oss for all del dra opp og ta landet i eie, for vi kan klare å få makt over det. Men mennene som hadde reist opp sammen med ham sa, vi kan ikke klare å dra opp mot det folket, for det er sterkere enn oss, og de talte ille om landet, og de hadde speidet på, og de sa til Israels barn, det landet vi har dratt gjennom for å speide på er et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der var høyvokste menn. Der så vi kjempene. Anaks etterkommere stammet fra kjempene. Så vi var som gresshopper i våre egne øyne, og det var vi også i deres øyne. Så hevet hele menigheten sin røst og ropte, og folket gråt hele den natten. Alle Israels barn klaget til Moses og Aaron, og hele menigheten sa til dem, om vi bare hadde dødd i landet Egypt, eller om vi bare hadde dødd i denne ørkenen, Hvorfor har Herren ført oss til dette landet, så vi må falle for sverdet, og våre hustruer og barn blir tatt som bytte? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Så sa de til hverandre, la oss ta ut et overhode og vende tilbake til Egypt. Da falt Moses og Aaron ned på ansiktet foran hele forsamlingen av Israels barns menighet. Men Josua, Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, som var blant dem som hadde speidet på landet, flerret klærne sine. De talte til hele menigheten av Israels barn og sa, det landet vi dro gjennom for å speide på, er et overmåte godt land. Dersom Herren har behag i oss, så vil han føre oss inn i det, dette landet, og gi det til oss. Et land som flyter med melk og honning, gjør bare ikke opprør mot Herren, og frykt ikke for folket i landet, for de blir som brød for oss, deres vern har veget fra dem, og Herren er med oss, frykt ikke for dem. Det er sånn at Israels folket, de hadde fått en mengde med profetiske løfter, helt ifra Abrahams tid, og så opp til den dagen de står her. Blant annet så hadde Gud sagt at det, etter at dere har vært i fangenskap i Egypt, så vil jeg ta dere ved hånda, vil føre dere ut av Egypt, og inn i det landet jeg vil gi dere, Kanaan. Det står det i andre Mosebok, akkurat det løftet der. Et veldig konkret løfte. Jeg vil ta dere med hånda, jeg vil føre dere ut av fangenskap, og jeg vil gi dere et nytt land. Det er et profetisk løfte fra Gud til Israels folke. Og det løftet, det går i oppfyllelse. Gud står bak sitt ord og oppfyller det han har talt. Men de som hadde talt det til, fikk ikke oppleve det. Denne generasjonen som står og klager innenfor Moses, de sier Gud dette til i vers 28. Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren, slik dere har talt for mine ører, slik skal jeg gjøre med dere. Hver en av denne generasjonen som talte negativt, døde i ørkenen. Ingen av de kom inn i landet, unntatt de to som talte positivt, Josua og Kaleb. Josua sier i Josua 23, vers 14. Se, den dagen er kommet da jeg skal gå all jordens vei. Og dere erkjenner av hele deres hjerte og av hele deres sjel at ikke et eneste ord er blitt til intet av alle de gode ord som Herren deres Gud har talt om dere. Alle ord er gått i oppfyllelse for dere. Av dem er ikke ett ord blitt til intet. Josua 23, og så vers 14. Ja, vers 14. Det sier han flere ganger i Josuas bok. Når Gud sender en profet til deg og profeterer, så vil det profetiske budskapet alltid gå oppfyllelse. Men det er ikke sikkert det skjer med deg. Derfor er det utrolig viktig hvordan du tar hånd om det profetiske ordet som Gud taler til deg. At du ikke bare ser på det som et fint møtefyll, som en interessant opplevelse. Som, ja, det var kjekt at noen hadde så meg, at jeg også var her, liksom. Det er ikke derfor Gud taler til deg. Gud taler, gir deg et profetisk budskap, for at han vil gi deg et mandat, han vil gi deg et potensiale som du kan få lov til å ta ut. Gud gir deg på en måte en fullmakt til å få oppleve det som han taler om. Det profetiske budskapet er hele, på en måte, din rett til å oppleve det. Gud gir deg på en måte en konto der det står, dette har du fått. Dette gir jeg til deg. Poenget er at du kan velge å ta det ut. Du kan velge å glemme det. Glemmer du det? Lar du være å tro på det? Så vil det bli et ord av mange andre ord som ikke vil gå i oppfyllelse for deg. Men det som Gud har talt om, det kommer til å skje. Men det kommer til å skje med noen andre. For Gud står vakt over sitt profetiske ord. Og han lar det skje. Men det er ikke sikkert at du kommer til å være med. Du kan være en av de som dør i ørkenen. Hvis du ser sånn i forhold til Israels folket. Så derfor er det viktig at du ser de at det profetiske ordet, det kommer alltid til oppfyllelse. Det er nummer én. Videre så kommer det uttalte profetiske ordet. Det er de steinene som Gud bygger menigheten med. Og da kan du slå opp i Efeserne 2. Og så vers 20. Så, dere har bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. I ham blir hele bygningen født sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygget opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Det er sånn at Gud hadde i den gamle pakt sånn et tabernakel og to steintempel. Der han dvelte med sin ånd, eller dvelte med sin herlighet i det aller helligste. Og der han åpenbarte seg for presten og forskjellige sånne ting. I den nye pakt så har han ikke lenger noe tabernakel eller noe steintempel, men han har en hel haug med levende templer. Det står i 1. Korinterbrev at vi er et tempel for den hellige ånd. Og den hellige ånd, han bor i vårt indre. Han bor i vår ånd. Og vi er blitt et tempel for den hellige ånd. Tempelet bestod av tre deler. Altså den forgården, det hellige og det aller helligste. Vi består av tre deler. Vi består av kjød, av sjel og av ånd. Forgården, det hellige og det aller helligste. I den gamle pakt så var det sånn at Guds herlighet lyste gjennom hele tempelet ut til folk på utsiden, som sto i sine egne templer og så Guds herlighet lyse gjennom tempelet fra det hellige, fra det aller helligste, gjennom det hellige og gjennom forgården og ut, sånn at folk på utsiden kunne se Guds herlighet. Moses, han var på fjellet og kom ned, og det strålte av han, og det står at vi skal stråle ut en større herlighet, for vi har fått en hellig ånd på innsiden, som skal stråle ifra vår ånd, gjennom vår sjel, gjennom vår legeme, ut til folk på utsiden. Så du er blitt Guds tempel i den nye pakt. Men så er det også sånn at Gud ønsker å bygge seg et større tempel i den nye pakt. Og det er nemlig menigheten. Og der du er en av steinene. I 1. Peterbrev så står det at når vi kom til Jesus Kristus, som er den levende, som er hovedhjørnesteinen, som er alle blitt gjort til levende steiner, så skal bli bygd sammen til et ordentlig tempel for Gud. Og Gud ønsker å bygge dette tempelet. Han ønsker å la sin menighet bli et sted der han kan vise sin herlighet. Så kan du ta en lang preken om akkurat det fra Jesaja 60. Det kan du lese når du kommer hjem. Jesaja 60, vers 1-5. Så du ser at Guds frelsesplan nummer 1 er å vise sin herlighet gjennom sin menighet. Sånn at folk skal strømme til hans herlighet. Men nå skal vi ikke gå inn på det. Men det som er viktig å se, det er at i den byggeprosessen så er profetens tjeneste og apostlenes tjeneste utrolig viktige. Det står da, dere har bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen, i ham blir hele bygningen født sammen, og så kommer det den leksa der, om det å bygge tempelet. Og profetens tjeneste, hvis vi går til Esra 4, så det er sånn at det finnes i det gamle testamentet, det finnes en god del forbilder på både det som Gud ønsker å gjøre i den nye pakt. Blant annet det å bygge sin menighet. Et veldig bra bilde på det er når Israel blir utfridd fra Babylon. Vi er alle blitt utfridd fra Babylon i form av at vi blir frelst. Vi har vendt tilbake til Jerusalem, og vi ønsker å bygge opp igjen Jerusalem, og vi ønsker å bygge opp igjen tempelet, som er da menigheten der Gud åpenbarer seg. Og så var det sånn at de hadde reist tilbake, disse som ble utfridd fra Babylon, Zerubabel og gjengen. Zerubabel, han var da stattholder i Judea, og hadde fått i oppdrag fra det var vel kong Artaxerxes i Babylon, så hadde gitt en forordning om at tempelet i Jerusalem skulle bygges opp igjen. Han hadde gitt de det de trengte av materialer og forskjellige sånne ting. Og de reiste og begynte på arbeidet. Og det gikk bra. Men sånn som det alltid skjer, det at når Gud begynner å gjøre noe, når Gud begynner å bygge opp et eller annet på et sted, så reiser det seg motstand. Djevelen sitter ikke rolig og ser på at vi bygger en menighet et eller annet sted. Men han prøver å ødelegge det verket som Gud gjør. Det vet vi jo alle. Og samme opplegget var det her. De hadde kommet cirka halvveis på bygget. Men så reiste da nabofolket seg og gjorde motstand mot dette. Og så står det da fra vers 24 i kapittel 4. Så kan du lese alt den motstanden. Så står det her da: slik stanset arbeidet på Guds hus i Jerusalem. Og det ble ikke påbegynt igjen før i det andre regjeringsåret til Darius, Persias konge. Og fra den tiden der så gikk det en del år, altså til de igjen bygde. Og det som da skjedde, det var at når det hadde kommet en sånn stillstand i det som Gud hadde som plan, Guds plan var at tempelet skulle bygges opp igjen. Men så reiste da motstand seg, sånn som det også gjør for oss når vi bygger menighet. Så sendte Gud to profeter. Så står det i vers 1 i kapittel 5: profeten Haggai og profeten Zakaria, Iddos sønn, profeterte for jødene som var i Judea og Jerusalem og i Israels Guds navn, som hersket over dem. Zerubabel, Shealtiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, sto frem og begynte å bygge opp Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem og hjalp dem. Det som det uttalte profetiske ordet har, uttalt fra en profet, det har kraft i seg til å bryte gjennom motstand. Det finnes alltid, når Gud ønsker å gjøre noe, så finnes det motstand mot det. Omstendighetene og mennesker og djevelen ønsker å stoppe det som Gud ønsker å gjøre på et sted. Og derfor så vil den oppleve at ting kan stagnere, det kan bli tregt og seigt på en måte det som du ønsker å gjøre. Derfor har Gud gitt inn i menigheten profetstjenesten. For det uttalte profetiske ordet har makt i seg til å bryte den type treghet. Jeg skal ta et eksempel fra Sverige. En veldig herlig menighet der, som heter Livets Ord i Uppsala. Den var på den tiden, dette er lenge siden, de var ca. 200 stykk. Hadde et bygg som de hadde leid. Og så hadde Gud gitt dem et ord. Han hadde gitt dem et ord om bygg. Bygg et bygg for meg. Og det bygget som de hadde opplevd at Gud talte om, det var et bygg på ca. 2500 sitteplasser. Og det var jo da mer enn det de hadde på en måte hverken økonomi til eller noen ting. De hadde ikke tomt, de hadde ikke penger, de hadde ingenting. Men de hadde 200 stykk som trodde på det budskapet om at de skulle bygge dette bygget. Men på den tiden så var allerede Livets Ord relativt kjent i forhold til alt mulig slags greier. Så det var på en måte en slags sånn der ingen banker. Eller bankene hadde på en måte bestemt seg for at de skulle ikke gi Livets Ord noe lån til dette bygget. Og Livets Ord hadde sett en tomt som lå på siden der, så de hadde det andre bygget. Og den var liksom den de ville ha. Men det gikk lange tid, og de fikk ikke penger til å kunne gjøre dette her. Og det var liksom skikkelig motstand på det. Det var avisskriverier om at det aldri er livet om de får noe bygger og greier og sånne ting. Men så sender Gud to profetinner til dem. Og så sier de, den ene profetinne da, og hun sier, nå skal alle mennene gå ut og stille seg på åkeren, eller på denne tomten da. Og skal de springe alt de kan over og rope av full kraft, mens damene de skal gå opp på hustaket på dette her andre bygget som de hadde, og heie på dem. Sant? Det ser jo totalt idiotisk ut, sant? Men det var et ord fra Gud, og det gjorde det i lydighet. De fikk meg si at de har aldri sprunget og skreket så høyt som noen gang. Sant? Dette var midt på lyse dagen, folk galninger, sant? Men dagen etterpå, så fikk de ja på lån, og fikk bygd bygget. Og det viser hva type kraft det ligger i det profetiske budskapet. Det har en gjennombruddskraft. Når Gud sendte profeten Haggai, det er litt stilig å lese akkurat dette her. For du kan lese de ordene de talte. Haggai, og så kapittel 1. Og så ser du fra vers 2. Så sier herskernes herre, dette folket sier, tiden er enda ikke kommet, tiden da Herrens hus skal bygges. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det løg slik. Er det tid for dere å bo i deres bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner? Derfor sier herskernes herre, legg dere på hjertet hvordan det går dere. Dere har sådd mye, men dere hører så lite. Dere spiser, men dere blir ikke mette. Dere drikker, men dere blir ikke utørste. Dere kler dere, men ingen blir varm. Den som får lønn som leiekarl, legger lønnen i en pung med huller i. Sør, sier herskernes herre, legg dere på hjertet hvordan det går dere. Gå opp i fjellet, hent ned tømmer og bygg huset, så skal jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Det ventet så mye, men se, det ble så lite. Da dere tok det i hus, blåste jeg det bort. Hvorfor, sier herskernes herre? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens hver eneste en av dere har det travelt med sitt eget hus. Derfor holder himmelen over dere doggen tilbake, og jorden holder tilbake sin grøde. For jeg kalte på tørke over landet, fjellene, kornet, mosten, oljene, over merkens grøde, over mennesker og husdyr, over alt deres hennes arbeid. Så ved at Gud sendte Haggai og profeterte ut dette budskapet, så brøt på en måte den tregheten, den motstanden som hadde gjort at de hadde stoppet bygget på huset. Og de begynte igjen å bygge huset. Og det, hvis vi nå går videre til Esra 6 og vers 14, så står det, så bygde jødenes eldste videre, og de hadde framgang ved profetbudskapet til profeten Haggai og Zakaria, Iddos sønn. De bygde og fullførte arbeidet etter Israels Guds forordning, og etter forordningen fra Kyros, Darius og Artaxerxes, Persias konge. Huset ble ferdig på den tredje dagen i måneden Adar, som var den tredje dagen i det sjette året av regjeringstiden til kong Darius. Så her står det først i kapittel 4 at Guds profeter var med dem og hjalp dem. Det betyr ikke at de sto der og liksom murte med murspaden og liksom sånn, men de sto og profeterte over folket. Og ved det profetiske budskapet, så står det her i kapittel 6, så hadde de framgang. Ja vel, da var vi klar igjen. Så hadde dere da fått kompendiet. Så får dere stoppe meg hvis det er et eller annet jeg sier feil i forhold til det jeg skal. Da har vi altså sett på at det uttalte profetiske ordet, det går alltid i oppfyllelse, og at det er måtte i byggesteinene i det som har med å bygge menigheten, det hjelper til å bryte gjennom motstand. Og det er også med å hjelpe til og det at menigheten blir bygd til å bli fullført til det som det er satt til. Men det er en viktig forutsetning for at disse tingene skjer. Og Matteus 21, vers 18, så står det, Om morgenen da han ventet tilbake til byen, ble han sulten. Da han fikk se et fikentre ved veien, gikk han bort til det og fant ikke annet på det enn løv. Da sa han til det, aldri i evighet skal det vokse frukt på deg. Og straks visnet treet, eller fikentreet. Da disiplene så det, undret de seg og sa, hvordan kunne fikentreet visne med det samme? Da svarte Jesus og sa til dem, sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentreet, men også om dere sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, skal det skje. Alt dere ber om i deres bønn, som troende, det skal dere få. Da sa han til det, aldri i evighet skal det vokse frukt på deg, og straks visnet fikentreet. Det holder ikke at en profet får et budskap. Han må også tale det ut. Gud har lagt i det at du våger måtte, å gå ut på et ord som du har fått fra Gud, og tale det ut. Der har Gud lagt nøkkelen. Det holder ikke at Gud bare taler ditt indre, og gir deg hjertebank, og liksom alle tegner på at du skal tale det ut. Du må også tale det ut. Ellers kommer det ikke til å skje. Gud har lagt i måtte, lagt en sånn nøkkel i det at du faktisk offentlig proklamerer hans ord. Offentlig velger å stille deg måtte, rede for hogg. Altså du, hvis du ikke taler det ut, så kan heller ingen komme og si at du er falsk profet, hvis det ikke skjer. Hvis du forstår hva jeg mener. Gud har også måtte, lagt ned i det en sånn ja, det kan jeg tørre senere heller forresten, men det er utrolig viktig å se det at for at disse tingene skal skje med det profetiske ordet, sånn at Guds ord sier at det profetiske ordet er en slagkraft til å bryte gjennom motstand, det er med å bygge Guds menighet, det skal alltid gå oppfyllelse, det er disse tingene sier Guds ord at det profetiske ordet skal gjøre. Men for at de tingene der skal skje, så må det faktisk bli talt ut, det profetiske ordet. Du kan ikke bare gå og holde på det, men du må tale det ut. Derfor legger Gud en sånn trykk på det profetiske ordet i profeten, sånn at det føles som en ild i ditt indre. Når Jeremia sier, jeg vil slutte å tale i hans navn, jeg vil ikke lenger profetere, så sier han, da kom det som en fortærende ild i mitt indre, så hold på å knuse meg. For Gud vil ha frem sitt budskap. Og det holder ikke at profeten bare har det. Han må tale det for at det skal skje. Det uttalte profetiske ordet setter også alt på plass, på rett plass i Guds menighet. Det vil si, nå hoppet jeg over et greie her. Vi må ta det først. Det uttalte profetiske ordet setter Guds planer i gang, kan vi ta først. Og da kan du slå opp i Esekiel 37. Og så vers 1. Det står, Herrens hånd kom over meg, og den førte meg ut ved Herrens ånd og satte meg ned midt i dalen. Den var full av bein. Så lot han meg gå rundt hele veien forbi dem og se, det var svært mange som lå der i den åpne dalen, og se, de var helt tørre. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse beina få liv igjen? Da sa jeg, Herregud, du vet det. Gjentalte han til meg, profeter til disse beina og si til dem, dere tørre bein, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse beina, sannelig, jeg skal la det komme ånd inn i dere, og dere skal få leve. Jeg skal feste sener på dere, og la det komme kjøtt på dere, og dekke dere med hud, og la det komme ånd inn i dere. Og dere skal leve, da skal dere kjenne at jeg er Herren. Så profeterte jeg slik jeg var blitt befalt. Mens jeg profeterte, kom det et brak, og se, det ble en klapring. Beina trakk nær hverandre, hver av dem til det beinet det hørte til. Jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og det kom hud som dekket dem, men det var ikke ånd i dem. Da sa han til meg, profeter til ånden, profeter menneskesønn og si til ånden. Så sier Herren Gud, kom fra de fire vindretningene, du ånd, og pust på disse drepte, så de kan leve. Så profeterte jeg slik han befalte meg. Da kom ånden inn i dem, og de ble levende, og de sto på føttene, en hær som var meget, meget stor. Så kan vi også ta med oss Amos 3, vers 7. Det ligger da foran Jona og etter Joel, Amos. Nei, han er relativt langt foran i de små profetene, eller sånn midt i hodet. Amos 3, 7. For Herren Gud gjør ingenting uten at han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. Løven brøler, hvem må da ikke frykte? Herren Gud taler, hvem må ikke da profetere? For Herren Gud gjør ingenting uten at han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. Det er sånn at Gud, han har bundet opp sin vilje til den profetiske tjenesten. Vi så her i Esekiel at Guds vilje var å gjøre disse tørre beina om til en stor hær. Og dette meddeler han først profeten. Han sier at profeter til disse beina med at de skal samle seg, at de skal få kjøtt på beina, og at det skal komme sena og hud, og senere at det skal komme ånd i dem. Så han meddeler sitt hemmelige råd med profeten. Så ber han profeten om å profetere. Og i det at profeten profeterer, så står det, mens at han profeterte, så kom det et brak, det kom en sterk lyd, og beina begynte å trekke til sin rette plass, og det kom kjøtt, og det kom sene, og det kom hud, og etterpå så profeterte han til ånden, og så kom den hellige ånd, og blåste liv inn i dem. Så det er så Gud, han har på en måte bundet opp sin vilje til det profetiske. Han har bundet opp i det at han alltid meddeler sine profeter sitt hemmelige råd. Har Gud en vilje, en Gud en plan med et sted, så vil han tale til en profet om det. Og så venter han med å gjøre det inntil at det blir profetert. Hvorfor i all verden gjør han det? Jo, fordi at Gud vil ha all ære. Han vil ikke la det være igjen et fnygg av sjans for noen til å si at dette var en tilfeldighet. Eller at dette bare skjedde. Eller at jeg har gjort det ut av min store visdom. Liksom. Men Gud vil ha all ære. Derfor meddeler han en profet om sitt råd og venter med å sette i gang inntil at det blir profetert om at Gud har denne planen, han vil gjøre det. Og når han da har gjort det, så har han renset vekk all sjanse til at folk kan ta æren til seg selv, eller gi æren til tilfeldigheter eller omstendigheter. Han sier det flere ganger i Guds ord at, hvem er du, menneske? Var du her før alt ble skapt? Jeg har talt om de ting som skal komme. Disse tingene, Gud er æreskjær. Han vil ikke dele æren med noe menneske, med noen omstendighet, med noen tilfeldighet eller noen ting. Derfor taler han til sine profeter og venter med å sette igjen før en profet har talt ut. Så det uttalte profetiske ordet, forutsatt at det er et profetisk ord, setter Guds planer i gang. Det uttalte profetiske ordet setter også alt på sin rette plass. Og 1. Peter 2, det har jeg for så vidt allerede sitert, men vi kan lese det. Og så vers 18 i 1. Peter brev kapittel 2. Og så var det vers 4, var det. Det er så, når dere kommer til ham som er den levende stein, som ble forkastet av mennesker, men er utvalgt av Gud og dyrebar, da blir også dere som levende steiner bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelig offer som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. Du er altså, når du ble frelst, gjort til en levende stein, så Gud ønsker å bygge opp til et hellig tempel for seg. Og det er sånn at Gud, han har ikke liksom, hans plan er ikke å bygge et tempel på en sånn måte at vi liksom har en hel haug med steiner, og så bare slenger han den i haug, og så sier han, der er tempelet. Sånn, det er ikke sånn vi bygger et tempel. Sånn, en kan ha rett antall steiner, de kan være i rett fasong, men så lenge en bare hiver det i en haug, så blir det ikke et tempel. Sånn. Men sånn er veldig mange menigheter. Du er gjort til en levende stein. Gud har formet deg til en spesifikk bestemmelse som han har for ditt liv. Der du kommer inn i fylden av det som Gud har for deg. Gud har et potensial for hver en av oss, som han ønsker at vi skal komme inn i og begynne å leve i. Han har en plass der du passer inn. Han ønsker å bygge tempelet sånn at det kan være en plass der han kan vise sin herlighet. Men for at det skal skje, så må du finne din plass. Du må komme inn på rett plass. Bli satt sammen med de andre, sånn at du danner en hele og blir til et tempel for Gud. Og i den forbindelsen så har vi da apostel og profet. Apostelen står det at han får mønsterbildet. Gud sier i Hebreerne 8:5 at det gjør alt etter det bildet som ble vist på fjellet. Og det viser tilbake til når Moses fikk bildet om tabernakelet, om hvordan de skulle bygge tabernakelet. Den samme bildet vil Gud gi til apostelen, som begynner å bygge tempelet, eller begynner å bygge en menighet et eller annet sted. Sånn skal det være. Gjerne visjonen. Så er det sånn at det finnes, så kommer det flere og blir med i menigheten, så ønsker Gud å bygge opp det, den menigheten til å bli det som han har sitt, det som han har bestemt den menigheten til å være. Og til det bruker han blant annet profeten. I Jesekiel, det som var, 37, så står det her i vers 7, så profeterte jeg slik jeg var blitt befalt. Mens jeg profeterte kom det et brak, og se, det ble en klappring. Beina trakk nær hverandre, hver av dem til det beinet det hørte til. Når det snakkes om menigheten, så snakkes det om enten at vi skal bli et tempel, bygd opp til et tempel, eller det står om et legeme, det vi er lemmer på legeme. Du passer inn på en plass på legeme. Gud har formet deg, dannet deg, sånn at du skal fungere på en plass. I Efeserne 4:11-16, når det stod om alle tjenestegavene, at de var satt til å bygge opp menigheten til tjenestegjerning og sånne ting, så stod det blant annet, helt i det siste verset der, at det, hver del, kan ta og lese det. Efeserne 4:16, ut fra ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som hvert ledd har, etter virkning av den styrke som har gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Dette er det Gud ønsker. Gud ønsker å sette deg inn på din plass på legemet, der du fungerer optimalt. Og derfor, nå leser jeg i Efeserne 4:16, og til det så har han gitt tjenestegavene, og spesielt profeten og apostelen, til å sette du som et legeme, eller du som et lem på legeme, inn på din plass. Og når da profeten begynner å profetere ut, så vil det skje. Når profeten taler ut det profetiske ordet, så vil du få del i hvor din plass er, og du vil finne din plass. og det vil begynne å fungere optimalt. Det er Guds plan. Derfor har Gud gitt profetens tjeneste blant annet til menigheten. For han ønsker at hans menighet skal bli optimalt. Utnyttet sånn som han ønsker. Og derfor er det utrolig viktig når du da får en profeti, så du vet det er en profeti, så du vet at det er en profet som har talt ut, så er ikke da liksom tid inne for å liksom synes at dette er kult eller ikke kult eller et eller annet. Da er tid inne for å lyde. Gud har gitt tjenestegavene for å lede sin menighet, og da er det tid for å lyde. Lyde Gud og hans tjenester. Det er sånne ord som ikke vi siviliserte mennesker av i dag liker. Vi liker ikke lyde, vi liker ikke ydmykhet og sånne ting, men Guds ord er fylt av det. Fylt av Guds frykt, fylt av lydighet. Og han sier at det, ulydighet er som avgudsdyrkelse. Gjenstridighet er som trolldomssynd eller noe sånt. Så det er utrolig viktig at når Gud taler, så taler han ikke for løye, men han taler med en hensikt, og det at du skal bli et kraftig og godt vitne for ham. Derfor er det utrolig viktig å lære seg lydighet og ydmykhet og underordning. Så altså det uttalte profetiske ordet, de gjør fire ting blant annet. Det er at det alltid går i oppfyllelse, og det er steinene i det å bygge menigheten, det er gjennomslagskraft, og det hjelper til å fullføre det Gud har bestemt. Og det setter Guds planer i verk, eller setter de i gang. Og det setter alt på sin rette plass. Og så da kommer vi til den siste delen, som kanskje er den mest matnyttige for oss. Og det er, hva gjør vi med et profetisk ord som vi får? Enten som menighet, eller som enkeltperson. For det er nemlig ikke likegyldig. Da kan vi slå opp i Apostlenes gjerninger 21 først. Og så vers 10. Vi ble der i mange dager, og på den tiden kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea. Da han kom til oss, tok han beltet til Paulus, bandt tennene og føttene sine og sa, så sier den hellige ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde den mann som eier dette beltet, og overgi han i hedninger og sender. Da vi hørte dette, tryglet vi ham, både vi og de som var fra det stedet, om at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Da svarte Paulus, hva mener dere med å gråte og knuse hjertet mitt? For jeg er rede ikke bare til å bli bundet, men også å dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld. Så da han ikke lot seg overtale, ga vi oss og sa, skje Herrens vilje. Her er et klassisk eksempel. Agabus, som er profet, kommer og profeterer at reiser du Paulus til Jerusalem, så vil du bli tatt til fange av jødene. Og da, alle disse som hører dette her, begynner da straks å tolke budskapet dit hen at, ja, men da, Paulus, da må ikke du reise. Sånn, for det er jo logisk. Hvis du reiser, så blir du tatt til fange. Ok, reis ikke. Sånn, det er liksom en logisk slutning av det. Og det er en ting som er veldig viktig når noen profeterer over deg. Ta til deg profetien, men legg veldig liten vekt på tolkingen av profetien. Veldig ofte så vil en som kommer med profetisk budskap komme med en slags tolkning og si, ja, dette må nok kanskje bety det og det og det. Glem det. Hør på det profetiske budskapet og glem tolkningen. Og i hvert fall hvis liksom sidemannen sier til deg, ja, det tror jeg nok må bety det. Det kan godt være det betyr det, men det kan nok òg bety noe helt annet. I dette tilfellet så betyr det akkurat motsatt av det tolkningen var. Tolkningen var reis ikke. Men sannheten var at Gud bare gjennom profeten Agabus bekreftet det som allerede Paulus hadde fått i sitt indre. Vi skal gå og lese i Apostlenes gjerninger 20 og vers 22. Og der står det: «Og se, nå drar jeg bundet av ånden til Jerusalem, uten å vite hva som skal hende meg der. Jeg vet bare dette, at den hellige ånd vitner i hver by og sier at lenker og trengsler venter meg. Men ikke noe av dette gjør meg noe. Heller ikke har jeg livet skjært for min egen del. Derfor kan jeg med glede avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottak fra Herren Jesus og vitne om Guds nådes evangelium.» Ja. Så det som profeten Agabus kom og profeterte over Paulus, det var ikke noe nytt for Paulus. Det var noe som allerede Paulus hadde hatt i sitt indre lenge. Det var bare en bekreftelse fra Gud på at dette er det som ligger foran deg. Og vi vet jo hvordan det gikk. Han reiste til Jerusalem, og gjennom at han ble tatt til fange der, så kom han til Rom og fikk vitne innenfor keiserne blant annet. Så det er utrolig viktig når noen profeterer over deg. Ikke legg vekk på tolkningen, men legg vekk på det profetiske ordet som du får. Og for det andre, du vil oppleve at det profetiske ordet gjensvarer på det som ligger i ditt indre. Det betyr at hvis det kommer en profet og taler om noe som du bare kjenner totalt, liksom, dette stemmer ikke i det hele tatt med det som jeg kjenner i mitt indre. Det kan godt være at det er noe nytt han kommer med, men allikevel du vil kjenne i ditt indre vitnesbyrd, i din ånd, at det gjensvarer med et eller annet som ligger der. Du vil gjensvare mot det som vi kaller for det indre vitnesbyrdet. Gud leder gjennom fred og ufred. Det står at for de rettferdige så vil det være sånn at når du går på en vei og du tar et skritt til venstre, så vil du høre en stemme bak deg og si: «Nei, her er veien, gå på den.» Det finnes et indre vitnesbyrd i oss som er frelst, der Gud leder oss. Gud leder først og fremst gjennom det indre vitnesbyrdet ved at han taler i ditt indre, i din ånd. Og så kommer han og sender en profet til deg og kan bekrefte det som ligger i ditt indre. Eller om han taler om noe nytt, så vil du kjenne i ditt indre at dette her er rett. Hvis du derimot kjenner at dette her totalt streiker mot alt som kjennes, så du kjenner total ufred på det, så lar det bare ligge. For om det var Guds vilje, så vil han allikevel komme til å føre deg inn der når tiden er inne. Ikke vær for heit på grøten. Det står en plass i salmen om at vi skal ikke være som hverken som hesten eller muldyret. Vi skal ikke være den som springer foran Gud, som hesten. Vi skal heller ikke være som muldyret som må slites for å komme med Gud. Vi skal gå med Gud. Og da handler det om at du kan sitte lengst bak i bussen, på en måte, og likevel Gud vil finne deg. Du kan gjemme deg hvor som helst. Jonah gjemte seg, prøvde å springe vekk fra Gud, men Gud fikk han til Nineve uansett. Den andre måtte bare sende en fisk og spytte han opp på stranden der. Det handler om at Gud leder gjennom profeter, men ikke gå på noe du kjenner ufred for. Det er utrolig viktig. For det finnes nok av folk som liker å være litt spesielle. Altså liker å være en som på en måte folk ser opp til. Liksom, liker å springe rundt og profetere over hver mann han ser. Og det er ikke sikkert at alle de ordene der er fra Gud. Være veldig snille med dem. Og hvis du da satser hele livet på det ordet, og det ikke var fra Gud, så er det veldig dumt. Så derfor er det utrolig viktig, kjenn hva ditt indre sier. Kjenn hva ditt indre vitnesbyrd sier. Og ikke hør på tolkningene. Men hør på det rene profetiske ordet. Det andre som er viktig, fra nå av så snakker jeg om hvis det er et profetisk ord, og du kjenner at dette er et profetisk ord, så man har liksom den som den på plass. Da er det viktig at du gjør det som står i Hebreerne 4. Og vers 2. Det står det, for evangeliet ble også forkynt for oss slik det ble for dem. Men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med den troen, med troen i dem som hørte det. Men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Det snakker om her, det er det som jeg leste fra en stund siden i 4. Mosebok 14, om når Israels folket hadde fått høre at de skulle innta Kanaan. Det er det ordet som ble forkynt til dem. Men det ordet ble ikke til noen nytte for dem. Det profetiske ordet om at Gud hadde gitt dem Kanaan, det ble til ingen nytte, fordi at de ikke knyttet det sammen med troen i sitt indre. De valgte å ikke tro på budskapet. De valgte i stedet å tro på budskapet til de 10 speiderne som sa at dette er et land fullt av kjemper og folk med festninger og greier, og de kommer til å knuse oss hvis vi går inn der. Det var det de trodde på. De trodde ikke på det profetiske budskapet om at Gud hadde gitt dem Kanaan. Og derfor så ble det ikke til noen nytte for dem. Derfor, om du får et profetisk ord, så er det viktig at du knytter dem sammen med din tro. Alt som andre, at du tror på budskapet. At du velger å tro at Gud har talt dette til deg, at dette er noe som Gud har for deg. For om du ikke gjør det, om du bare lar det gå, liksom at du hører det, og at det var fint og alt mulig sånn, så vil det ikke bli til noen nytte for deg. Da vil det bli oppfylt, men ikke i ditt liv. Det andre, eller det tredje som du må gjøre, altså først må du teste det, så må du la det smelte sammen med troen i ditt hjerte, og det tredje, kan du slå opp i første kongebok. Hva time slutter av sånn cirka? Halv ett? Ok. Hvert på? De som vil hjem fort, de sier halv, og de som... vi ser... Vi er snart ferdig nå, så... Kapittel 18 og vers 1, nei, og vers 41. Det står det. Deretter sa Elia til Akab. Dette er da fortsatt i denne historien om at de har vært på fjellet og drept Baals profeter i mengdevis. Og så er det da Elia hadde tidligere stengt himmelen så det ikke har regnet på 3,5 år. Det er forferdelig tørke i landet. Og så er det da etter at Elia har fått rense ut Baalsprofetene, så sier han: deretter sa Elia til Akab: dra opp og spis og drikk, for det lyder sus av et kraftig regn. Og dette er da ikke en fysisk sus, men det er han hører i ånden en sus av regn, for det fantes ikke sky der. Og han profeterer på en måte til Akab at regnet er på vei. Så drog Akab for å spise og drikke, men Elia gikk opp til toppen av Karmel. Så bøyde han seg til jorden med ansiktet mellom knærne. Han sa til tjeneren sin: gå opp og se ut mot havet. Så gikk han opp og så, og han sa: det er ingenting der. 7 ganger sa han: gå tilbake igjen. Men den 7. gangen skjedde det at han sa: se, det er en sky der, en så liten som hånden til en mann. Den stiger opp fra havet. Så sa han: gå opp og si til Akab: gjør vognen din klar og dra ned, så ikke regnen skal stanse deg. På en liten stund skjedde det at himmelen ble svart av skyer og storm, og det ble kraftig regnvær. Så kjørte Akab av sted og dro til Jezreel. Da kom Herrens ånd over Elia, og han festet kappen om livet og sprang i forveien fra Akab helt til inngangen til Jezreel. Så kan vi også ta med oss 2. kongebok 19. Og så vers 1-3. Da står det: da kong Hiskia fikk høre dette, flerte han klærne sine og dekket seg med sekkestri og gikk inn i Herrens hus. Så sendte han Eliakim, som hadde overoppsyn med slottet og statsskriverens skjebne, og de eldste blant presten, til Jesaja, Amos sønn. De var kledd i sekkestriet. De sa til ham: så sier Hiskia, denne dagen er en dag med trengsel, tykt og gudsbespottelse. For barna er kommet til åpningen av livmoren, men det er ingen styrke til å føde dem. Det er litt viktig å kjenne bakgrunnen for denne her historien her. Det er sånn at i kongebøkene så står det at kong Hiskia var den beste kongen som Israel, eller som Juda, hadde hatt etter David. Han reformerte hele gudstjenesten. Han kastet ut hver en avgudsdyrker som fantes, brente alle Astarte perler og slo i sånt alter og forskjellige sånne ting rundt forbi hele landet, og levde gudfryktig, styrte landet etter Guds ord. Det som da ligger som en forutsetning for å forstå dette her, hva han snakker om når han sier at barna er kommet til åpningen av livmoren, men det er ingen kraft til å, eller ingen styrke til å føde dem. De barna han snakker om, det er de løftene som Gud har gitt til Israel, om at om dere lever gudfryktig, så vil jeg gi dere seier. I 5. Mosebok 28 så sier han: hold mine bud, så vil fienden gå mot dere på en vei, og han skal flykte fra dere på 7 veier, og dere skal alltid være over og aldri under. Det er blant annet noen løfter som Gud har gitt til Israels folke. Disse løftene er det Hiskia sier. De ligger der i livmora, men det finnes ingen kraft til å føde dem. For det som nemlig hadde skjedd, det var at han hadde levd gudfryktig, og her kom Assyrerriket og angrep Juda. Og de hadde tatt by etter by etter by, og nå sto de og beleirte Jerusalem. Og dermed så fantes det en brist mellom løftet og det som de opplevde som realitet. Løftet var at dere skal leve i seier og framgang om dere går med meg. De hadde gått med Gud, de hadde levd gudfryktig, og Gud sa at Hiskia var den andre beste kongen Juda hadde hatt. Kun David var bedre. Med andre ord så skulle de i realiteten leve i seier. De skulle ikke ligge unna for Assyrriket. Så Hiskia sier: dette er en dag av vanære. Vi lider under Assyrriket. Barna ligger i livmora, men det finnes ingen kraft til å føde dem. Vi har løftene, men vi får dem ikke ut. Vi får ikke dem ut i det synlige. Så skal vi gå videre og se hva Hiskia gjør. Vers 14. Så er det da han her Rabsaken som har kommet med en hel høy mye sånn spotteord overfor både Israel, eller Hiskia, og Gud og forskjellig. Så jeg, hva er denne guden deres? Så han skal vi hive på bålet, han også, sånn som alle de andre gudene som har tatt rundt forbi. Og så er det da Hiskia tok imot det som brev som han har fått fra denne Assyra-fyren. Det sa det: Hiskia tok imot brev fra budbærerens hånd og leste det. Da gikk Hiskia opp til Herrens hus, og der brettet han det ut for Herrens åsyn. Så ba Hiskia framfor Herrens åsyn og sa: Herre Israels Gud, den som troner over kjerubene, du alene er Gud for alle kongerikene på jorden. Du har gjort himmelen og jorden. Bøy ditt øre, Herre, og hør. Åpne dine øyne, Herre, og se. Hør ordene fra Sankrib, han har sendt for å håne den levende Gud. Sannelig, Herre, Assyrias konger har lagt folkeslagene og landene deres øde. Og de har kastet guden deres på illen, for de er ikke guder, men verk av menneskers hender, tre og stein. Derfor ødela de dem. Derfor, Herren vår Gud, ber jeg nå, frels oss fra hans hånd, så alle kongerikene på jorden må erkjenne at du er Herren Gud, du alene. Da senti